Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.
Natūrali oda. Meistrų rankų darbas. Goodyear pado konstrukcija. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Sveiki futbolo bičiuliai, kaip ir kiekvieną savaitgalį su jumis sveikinasi laida Įvartis, Justas Nulitkas, Ernas Kvitkauskas ir Tautvydas Vencevičius.
Visus Lietuvos futbolo gerbėjus sveikiname su Lietuvos rinktinės pergale, kurios teko laukti labai ilgai. Pakalbėsime apie tai, taip pat apie kitas tautų lygos įdomiausias rungtynes. Apžvelgsime prasidedantį Anglijos ir Ispanijos čempionatą ir laidos pabaigoje įdomybės.
Neprabėgo nei 4 metai ir Lietuvos rinktinė iškovojo pergalę, galima taip pradėti turbūt juokaujant, bet na, aišku, reikia pasidžiaugti. Visų pirma, tikrai matėme, kaip ir mūsų futbolininkai džiaugiasi Albanijoje ar ne po tos pergalės. Tikrai smagu už vyrus, tikrai atidavė daug savęs aikštelėje, ten turime tų bedų, nėra tų galbūt visų lyderių, žaidimas yra toks, koks yra, ar ne, bet na, futbolininkus kaltinti man dažniausiai norisi mažiausiai, nes tai yra žmonės, kurie yra geriausi savo ar ne srities specialistai Lietuvoje, tokius, kokius mes juos užauginome, kokius užaugino Lietuvos futbolo federacija ir jai ten atstovaujantys treneriai ir panašiai, kokius sukūrė tą visą infrastruktūrą, tokius mes futbolininkus ir turime ir labai ant jų pykti negalima, nes na, bent jau pastaraisiais metais niekada negalėdavau pasakyti, kad po kažkokių rungtynių futbolininkai neatiduotų visų savo jėgų. Aišku, yra visokių kalbų apie tas rungtynes, yra visokių pasvarstymų, ką veikia albanai ten iš vakaro ir taip toliau. Kokie įspūdžiai tavo Tautvydai?
Na, iš tikrųjų labai džiaugiuosi pergalė ir dideli sveikinimai visiems rinktinės futbolininkams. Trenerių štabui, nes tikrai ilgai labai laukiame. Taip, yra šiek tiek tokia nuoskauda širdyje, viduje, kažkas tokio, na, kartėlis. Netikro, toks kartėlis, kad ta pergalė galbūt iškovota, taip, na, tikrai ne taip, kaip turėtų būti aikštėje, bet pirmiausia, tai galiu pasakyti, visos tos kalbos, jos galbūt ir nebe pagrindo, bet jos visos yra albanų bėdos. Tai yra visiškai jų komandos bėda, o mes turim džiaugtis pergalę ir Lietuvos futbolininkai visiškai neprikoja, jeigu albanai ar neblaivų žaidė, ar po vakarėlio nesistatė. Kyla visokių įtarimų, nes kartais pagalvoja, kad na, tokio lygio futbolininkai kaip Albanijos rinktinės gal ir netgi ne taip, kaip turėjo žaisti net ir po vakarėlio, jeigu jie buvo. Ir žinant, kiek albanų...
Taip prastai, tai be noro visiškai, čia nebūdinga iš tikro Balkanų.
Na, daug kas klausinėja, kaip taip galima žaisti ir tikrai žiūrint, kokiuose klubuose jie žaidžia. Vis dėl to, kažkur viduje, žinant albanų, tos visos mafijos reikaliukus su nelegaliomis baigtimis, futbolo rungtynių, su tartomis rungtynėmis, pinigais vaikštančiais. Na ir prisiminkim ir tą patį atvejį, kai FBK Kaunas dar čempionų lygoje 2002-2003 metų sezone taip skandalingai pralaimėjo Albanijos klubui Dinamo, pirmaudami 2-0 po pirmo kėlinio ir po to 2-3 pralaimėjo. Na ir futbolo žmonės kalba, kad jau suėjo senaties terminas ir Kauno klubo buvę atstovai pripažįsta, kad tai buvo sutartos rungtynės ir net įvardė sumą, su kokiom lagaminais, kokiais atvažiavo albanų atstovai dėl tų rungtynių.
Skanderbiau visa istorija yra prieš tai buvusio tokio vieno
taip,
iš popinio albanų
kuris buvo diskvalifikuotas. Tai iš tikrųjų daug tų tokių istorijų ir kartais pagalvoja, kad na, negali tokių klubų žaidėjai taip žaisti. Vidurys buvo visiškai atiduotas, na ir man teko kalbėti su daug rungtynių Lietuvos rinktinės sužaidusiais futbolininkais ir ne vieno, na ir sako, atkreip dėmesį į vieną momentą, į kitą. Ten, kur paprastas eilinis žiūrovas gal ir nemato, bet kai lietuvis gauna kamuolį ir dažniausiai du žmonės turi pasitikti, o gynėjas taip per 2 metrus laksto puslankiu, kuris net nepuola, net nesidengia, nesistengia perimti kamuolio. Tas pats įvartis, na, atsikirtimas toks, kad, na, jau ko gero negalim. Jau nereikia net komentuoti, visi matė, kad sulėtinimus ne kartą, žiau, gal 30 kartų, na ir tas gynės galėjo kokius 3 kartus išmušti, nors ir nelabai patogus tas kamuolys ridenosi, bet na ir atraminės kojos buvo taip, kad net ir kairė galėjo išmušti, ir dešinė.
Tai perdavimas atgal tenais prieš tai jau.
Na, tikrai daug tokių momentų ir pirmam kėlinį po Kazlausko smūgio Strakoša, Lacio, pagrindinis vartininkas, kur ta traukdavo Lacio, ten tikrai, nu, neįmanomus smūgius ir atmušė. praktiškai laukžymį po kojom, reikėjo laukžymį tik tai čiuošti ir būtų, ko gerau, anksčiau tas atidarytas rezultatas, bet dar kartą pakartosiu, čia yra visiškai albanų bėdos, čia jų
čia
yra problemos.
Čia visa situacija realiai kaip atsimeni buvo rungtynės su rumūnais, lietuviai laimėjo 3-0 išvykoj, yra visokių kalbų apie tas rungtynės, bet na, mes atsimenam kaip gražią pergalę, gerą pergalę, uždirbtą pergalę, taip, puikų Stankevičiaus įvartį, puikų Kalonų įvartį iš krašto ten ir taip toliau, na ir šita pergalė lygiai taip pat. Liks kažkada po 2-3 metų nieks ten neatsimins, kas ten buvo su tais albanus, atsiminsim, kad laimėjom.
Aš tai norėčiau albanus truputį apginti jums leidus, nes visi mėgsta tais pardavimais, rungtynių, taip švaistytis, kaltinimais. Tačiau iš tikrųjų dabar šiais laikais internetas, visos galimybės, labai nesunku peržiūrėti tuos koeficientų sviravimus, tarkim, visose pasaulinėse bendrovėse. Aš neįsivaizduoju, kad rinktinės žaidėjai, kurie top klubuose už didelius pinigus žaidžia, kokios sumos jos turėtų sumatuoti, kalbos eina turbūt jau tikrai apie labai didelės sumas ir tikrai būtų kažkokios matomos tendencijos. Taip, už Lietuvą tas koeficientas, pažiūrėjau, krito rungtynių dieną, tačiau tai nebuvo kažkokia dramatiškas kritimas ir aš labiau kažkodėl vis tiek norėčiau nurašyti visą šitą ant labiau to vakarėlio iš vakaro. Ten geriau duoti papūst žaidėjams, negu tikrinti jų banko sąskaitas, tačiau beveik visada, kai tokios netikėtos baigtis tampa laimingomis, tarkim, už Lietuvą, tas koeficientas buvo net 9 už pergalę, tai jeigu kažkokios didelės sumos kažkur buvo išmokėta, aš nebejoju, kad jau dabar tai yra atkreiptas dėmesys ir išlista informacija, o jeigu ne, tai aš manau, na, nereikia sakyti, kad jau ta vienintelė pergalė per 5 metus ir iš karto varžovai pardavė tas
rankinės. Ne, panašios kalbos buvo ir po tos prieš paskutinės pergalės prieš Maltą, iš tikrųjų ir Maltos žiniasklaida po to skelbė, kad galėjo būti kaip ir sutartos rungtynės, aišku, su lietuviais tada tikrai niekas nesitarė, nes ir buvo UEFA inspektorius atėjęs į Lietuvos rinktinės ir į Maltos rinktinės rūbinės ir perskaitė tą UEFA statutą dėl sąžingo žaidimo, dėl manipuliacijų sporte ir taip
reiškia,
toliau.
Kritės,
tai pradžioje tikrai nekreipėm į tai dėmesio, aš tada tuo metu irgi rūbiniai buvau, nekreipėm dėmesio, kas čia tokio, bet po to, kai Maltos žiniasklaida iškėlė, kad galėjo būti dėl nesutarimų būtent su trenerio, žaidėjų, tarp federacijos, kad jie galėjo specialiai pralaimėtas rungtynes, na, pagalvojo tai, bet dabar jau to neprisiminam, kaip ir neprisiminsim, kad ten albanai ar šoko, ar dainavo, ar stovėjo kažkur.
Na, svarbu, lietuviai nesivėlė tokias machinacijas, kaip sakė, albanų bėdos jų bėdos.
Pasidžiaugim, nes nebuvo tų mūsų ilgamečių lyderių, bet tikrai mane maloniai labai nustebino Justas Lasickas, kuris, na, tikrai Lietuvos rinktinėje praeitame tų lygos cikle, na, sužaidė nekokias rungtynės su Juodkalny ir tada nebuvo kviečiamas į rinktynės, dabar grįžo ir matom, kad jis po truputį įgauna pasitikėjimo, pastovi žaidžia ir klube, tai tikrai toks tampa vienas iš lyderių ir sugrįžus Novikovui, Fedorui Černychui gavus formą, kad na, bus dar vienas iš tų futbolininkų, kuris tikrai gali imtis iniciatyvos aikštėje.
Aš tai irgi džiaugiuosi, kad tie futbolininkai, kurie galbūt gauna mažiau tų šansų, atsiskleidė, parodė save geromis tikrai spalvomis ir sakyčiau, kad komanda dar įgaus tokio daugiau galbūt gylio, turės kažkokių tai pakeitimų, galų gale galbūt matys ir tie senbuviai, ar ne, kad yra didesnė konkurencija, daugiau atsiras motivacijos ir iš tos pusės manau, kad visi tik tai laimės po šitų rungtynių.
Ir kas labai svarbu, tai psichologiškai įsivaizduokit, kad tiek rungtynių pralaimė, man pačiam teko 3 metus su rinktine būti ir po kiekvieno pralaimėjimo nuo futbolininkų, na, tu psichologiškai į duobę krenti ir netgi prieš rungtynes tu išini taip, tu atrodo tikiesi tos pergalės, nori, bet na, nu nesigauna, jei dar praleidi pirmas įvartį, kas dažnai ir būna, vėl rankos nusvyra, vėl pralaimėsim, vėl žiniasklaida puls, vėl kritikuos, tai va, toks psichologiškai labai svarbu ir na, duok dievę,
kad dabar visi šansai kabintis tą grupę galų gale laimėti, turi visos komandos 4 po 3 taškus, išvyko įveikta, na, sakykime, grupės stipriausia komanda, Baltarusiai tikrai net tas varžovas, kur reikia bijoti ir gal net ir pasirgalius, biški persimanis tos nuotaikos, to daugiau pozityvo, nebebus vien tik kalbų, kad kaip čia nelik paskutiniam ar iškoti kažkokį pagodos taškelį, reikia dabar masyti taip imti C grupę ir kovoti dėl patikimų.
Ir laukti, kad kazakai namuose įmestų tokį patį iš užido kamulį, kaip Baltarusiam padovanojo.
Top sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas. Gali sukelti priklausomybę. Top sport.
Taip pat šią savaitę žaidė Lietuvoje, Lietuvos futbolo federacijos stadione ir jaunimo U21 rinktinė, jos varžovė buvo Škotijos komanda ir tikrai buvo tokios geros, kovingos rungtynės, gaila, kad ta kova kartais peraugo ir į grubumą, net du lietuvių futbolininkai jau po pirmojo pusvalandžio buvo priversti ir ant neštuvų net palikti aikštelę ir Sočkūnas gavo traumą, Šešplaukis ir tikrai, nusakyčiau, kad žaidėjai, kurie buvo reikalingi komandai ir kažkiek tai nukentėjo tikrai mūsų rinktinė, bet šiaip sakyčiau, kad taško buvo verti už tą visą kovą, už tą žaidimą, taip, škotai turėjo mano nuomonė, aišku, tokia teritorinė persvara, galbūt daugiau tų tokių pavojingumo kažkokio tai į toje trečioje zonoje jie turėjo, bet kažkokių labai realių progų nelabai ir apmaudžiausia, kad toks įvartis, na, toks apmaudus toks įkrito, rungtynių jau pabaigoje, net netrodė, kad ten labai pasisekė tas smūgis varžovui, bet kaip sakant, įkrito į tinklą ir tiek.
Na, dėja, praradom tašką ar tris, nes tikrai turėjo lietuvių progų, bet kas džiugina, kad yra tų perspektyvių futbolininkų ir tikrai patiko vidurio saugai, tai tas pats Edgaras Sutkus, kuris atstovauja Monako jaunimo komandai ir yra tame klube, tikrai patikimai tvarkosi vidury ir Mėgelaitis, su gero iš aikštės žaidėjų geriausias Taip. Buvo, kur tikrai labai protingai žaidė, prilaikydavo kaulį ten, kur reikia, kad kartais lietuviam nebūdinga, kad gaunam kaulį, mušam į priekį, kad tik tai jo neprarastais, labai puikiai vadovavo vidury, na ir aišku, reikia skirti įspūdingą Tito Krapiko vartininko žaidimą, tikrai neveltui jisai yra klube, kuris pateko į seriją A lygą, tik tiek, kad ten jam bus labai sunku konkuruoti, nes specija klubas nusipirko dar vieną vartininką, tai linkime Titui sėkmės.
Ir... Taip, Olanda nusipirko beje už 2 milijonus eurų iš PSV, na, ten jisai dabar jau nebuvo pagrindinis vartininkas, buvo skolinamas Utrechto klubui, bet Na, tikrai bus sunki konkurencinė kova, bet aš dar šiaip tos rungtynės užbaigiant, tai norėčiau pasakyti, kad labai sunku lietuviams yra kovoti, kai, tarkim, tame netgi lygmenyje, kai lietuvių yra žaidėjų, net pora buvo startinė sudėtyje, kurie tik tai pirmoje lygoje žaidžia, net ne A lygoje, o tarkim, škotų polėjas Freiserins Gordonby buvo visai neseniai parduotas už 2,5 milijono eurų iš Evertono į Prancūzijos aukščiausią lygą. Tai, na, turbūt visos lietuvių U21 komandos.
Ir dar nebuvo jau kuris už jau žaidžia, tai dar ir tas prisidėjo gerai. Na, dėja, bet išaugina daugiau talentų kitos komandos, kitos šalys, kurios gyventojų dydžių, na, nedaug lenkia Lietuvą.
Tautų lygos labai taip nuodugniai daugiau ten neapžiūrinėsime, tiesiog perbėgsime per keletą tokių įdomiausių rungtynių ir faktų, galima tai pasakyti, na, anglai labai nekaip pradėjo šią tautų lygą, vos 1-0 nugalėjo Islandus ir ten paskutinėmis minutėmis Islandai net neišnaudojo puikios progos, neįmušė baudinio, kitose rungtynėse 0-0 sužaidė su Danais, ten Danai irgi, sakyčiau, kad netgi geresnius šansus turėjo laimėti tas rungtynes ir dar prie viso to paišdikavo ar galbūt padurniavo labiau, sakyčiau, taip du jaunikliai. Anglijos, taip, Filas Vaudinas su Mason Greenwoodu sugebėjo ten kažkaip tai į viešbutį merginų prisikviesti ir, na, pažeisti tą visą burbulą, po to buvo įsiusti iš karto namo, kai visą taip buvo paviešinta, po to ten atsiprašinėjo ir taip toliau, bet, na, įvykis toks ne kažką ir tikrai sakyčiau, kad, na, pamoka tikiuosi bus šiems jaunikliams, o pamokų turbūt jiems reikėtų imti labiausiai iš Cristiano Ronaldo, kuris demonstruoja nuostabią formą, peržengė šimtuką, įmušė 100 ir 101 savo įvartį, tapo pirmoju europiečiu tokį skaičių pasiekusiu ir kol kas tik tai 8 įvarčiai jau jam belieka į kelią dėjį rekordo, tai aš manau, kad tikrai pasieks tą rekordą.
Dar verta paminėti įvarčiai gražuolį, ne šiaip kažkokia iš 11 metrų baudinio, būna iš baudos aikštelės. Klasė rodo, šioje šalyje yra vietos senukams.
Taip, ir įdomiausia tai, kad Ronaldo, atspėkite, kokiai šaliai yra daugiausiai įvarčių įmušęs.
Ne kokiai, kokiai. Tikrai ne Estijai.
Taip, lietuviams yra net 7 atsiekėjas, bet dar kitas labai įdomus faktas yra, kad iki 30 Ronaldo per 118 rungtynių rinktinėje įmušė 52 įvarčius, o po 30 metų per 47 rungtynės 49 įvarčius. Tai reiškia, kad kiekvienose rungtynėse muša bent po įvartiną, tai matom, aišku, tapo tokiu tikru jau tuo polėjų. Ir dar sakyčiau, kad, na, reiktų pagirti turbūt Portugalų rinktinę, kuri, man atrodo, dabar netgi daug geresnė komanda negu ta, kuri laimėjo Europos čempionatą prieš keletą metų.
Na, kažkokį įspūdingą žaidimą demonstruoja ir tikrai vidury saugų įspūdingas. Na, ir tu minėjai apie Ronaldo įspūdingą rezultatyvumą, tai noriu paminėti Erlingą Holandą, norvegų talentą, kuris per 2020 metais kalendoriniais. Per 20 rungtynių mušė 19 įvarčių ir tautų lygoje pasižymėjo dublių prieš Šiaurės Airiją, kur Norvegai nugalėjo 5-1. Na,
ir prieš tai dar Austrams įmušė vieną
įvarčių. Taip, vieną, tai 3 tautų lygoje ir už Dortmundą per 16 įvarčių per 18 rungtynių. Na, ir atsimenu, kaip Dortmundė jisai debiutavo, kaip primušė per 4 rungtynės 8 įvarčius. Tai na, įdomu, kas iš jo išauks ir ar nebus tas, kuris pakeis Messi ir Ronaldo, kur žibės visų gražumu.
Na, pas prancūzus dar Eduardo Kamavinga debiutavo irgi 17 metis, irgi tapo jauniausiu nuo 1919 metų debiutavusiu futbolininko aikštėje, tai na, taip sakykime, šioje jau kartoje. Ką dar išskirčiau, kad vokiečiai turbūt lieka be pergalių, belgų nuostabu žaidimas ir ten Kevino De Bruynės tie kosminiai perdavimai jau tampa na, net kažkokia tai tradicija. Ir aišku, dar na, turbūt išskirčiau, kad Beilas jau, man atrodo, jau nelabai apskritai panašus į futbolininką, ne, net už
Velsą. Ir grįžęs į klubą pareiškė, kad traumuotas pasikelis dabar, jis neketina nei ruošti sezoną, nei sportuoti.
Golfas ten daug apkrovų matyta.
Realas jau daro viską, kad netgi pasirodė kalbų, kad Realas sutinka atiduoti Beilą už dyką ir net padengti pusę jo algos, kuri dar numatyta pagal sutartį, vien tik tam, kad jo nebebūtų komandų, jau to klubo vadovų paprašė ir pats Zinedinas Zidanas, pasakė, kad Beilas nuodė visą komandą tiesiog.
Na, kosmosas.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.
Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Na ką, šie keisti metai šiek tiek sujaukė futbolo visus kalendorius ir galim tik pasidžiaugti, kad gana trumpa pauzė vyko tarp sezonų.
Realiai jau nebuvo.
Tai praktiškai jos net nebuvo ir jau šiandien startuoja ir Anglijos aukščiausia lyga, ir Ispanijos aukščiausia lyga. Tai šiek tiek paskaičiavom svetimus pinigus, kas visada smagu daryti ir pradėkim nuo Anglijos. Tai galima sakyti, neblogai paišlaidavo Anglijai, jau lyginant, jeigu lyginant su Ispanais, ten visiškai kitas vaizdas, bet apie juos šiek tiek vėliau. Tai sumoje anglų klubai įsigijo žaidėjų už 860 milijonų eurų, o pardavė už 306 milijonus. Tai yra skirtumas 550 milijonų išleido daugiau. Ir prie tokių didžiausių išlaidų, nu, tai žinoma, visi kalba apie Londono Chelsea, jie išleido 223 milijonus. Ir panašu, kad tai dar ne pabaiga, jau kalbama per beveik pasiektą susitarimą dėl Declano Rice'o. Iš Uezjemo, tai turbūt dar bus kokių 30-40 milijonų papildomų.
Taip pat ir vartininkas Mendy ten turbūt atkeliaus iš Reno.
Tai žodžiu, po to draudimo pirkti naujus žaidėjus, pailsėję metus, gavę pinigus už dar už Moratą papildomus pinigus, Hazarą. Gavę pinigus už Hazarą, labai gražiai apsipirko Londono Chelsea ir jie vienareikšmiškai pirminiai, vienas klubas daugiau neišleido daugiau negu 100 milijonų. Antroje vietoje yra Manchester City su 78 išleistais milijonais, tai beveik visa ta suma, didžioji dalis 45 milijonai už gynėją Ake Bournemouthui sumokėti. Ir trečioje vietoje, taip mane gana nustebino, naujokai grįžę į Premiership, Leeds'as rimtai žiūri šitą reikalą, išleido net 68 milijonus, aplenkė visus didžiosius klubus pagal išleistus pinigus ir panašu nusiteikė likti lygoje ilgam. Daugiau turbūt paminėti.
Na, Evertonas dar turbūt, sakyčiau, vertas turbūt paminėjimo.
Evertonas gerai prasisuko dėl turbūt Karlo Ančeločio asmeninių ryšių santykių su žaidėjais. Dabar pasirodė informacija, kad už Jamesą Rodrygesą nebuvo išleista nei euro, sutartis yra už dyką. Tiesiog Madrido Realas gautų pinigų, jeigu dar Jamesą parduos Evertonas kažkada ateityje. Pats Jamesas sutiko susimažinti algą, žodžiu, gavosi taip, kad visi laimingi, galėtų Beilas pasimokyti iš Rodrygeso, kaip reikia išeiti.
Aš sako vis dėl to, kad sumokėjo 12 milijonų, pradžio buvo skelbta 22 ar 20,
po to likais 12. Rašo, kad liktais, na, čia iš tikrųjų ir nesužinosim turbūt su galutiniu skaičiu, bet sakau jau.
Bet Ančeloti jau trečias klubas, kur Jamesas bėga paskui
Ančeloti. Ir faktas, kad eina pas Ančeloti, Alanas Saugas taip pat pas Ančeloti, ten puikiai žaidė Napolį ir Evertonas realu tikrai grįžti tą dešimtuką, čia aš manau net be kalbų. Jeigu Rodrygesas sužibės, panašu, kad jis galėtų tapti ir komandos lyderiu, tai bus visiškai Ančeločio pergalė, nes jeigu ne jo asmo, tai niekaip nematau Rodrygesą einančio būtent į Everton ekipą. Na, turbūt verta paminėti brangiausius įsigytus žaidėjus, čia vėl dominuoja Chelsea, pats brangiausias šio sezono pirkinys Kai Havertz yra 80 milijonų eurų, antroje vietoje vėlgi Chelsea, Timo Werneris 53 milijonai, trečioje vietoje Chelsea, Benas Chilvelas 50 milijonų, tada eina Manchester City, kaip jau minėta, sakė 45 milijonai, tada du žaidėjai už 40 milijonų, tai Ziyechas, tas pats Chelsea ir Fabio Silva, 18 metis, už kurį Wolvesai sumokėjo Porto ekipai, už kurią jis buvo sužaidęs tik vienas rungtynes, beje, turime dar vieną milijonierių, pačiam Silvai sporto ceikės 10 milijonų eurų, nes kontrakte buvo numatyta, kad 25% už artimiausią jo nupirkimą eina pačiam žaidėjui. O brangiausi pardavimai, tai iš tikrųjų net nėra kažko tokio įspūdingo. Du žaidėjai iš top 3 brangiausiai parduotų jau nežaidė lygoje ir praėjusime sezone. Tai yra Alvaro Morata, tik dabar išpirktas už 56 milijonus. Ir Leroy Sané už 45 milijonus į Müncheno Bayerną. Na, kitas žaidėjas 50 milijonų, jau minėtas Benas Chilvelas, nepaliko lygos, persikėlė iš Leicesterio į Chelsea.
Man tai labai atrodo intriguojančiai transferų langas Anglijoje, nes iš tikrųjų pastaruoju metu toks buvo, kad Liverpoolis ir Manchester City pagal sudėtį, aišku, kalbam, kol kas dar viskas neprasidėjo. Ar ne, kaip klostysis, bet pagal sudėti visą laiką. City ir Liverpoolis atrodo, kad na, tikrai atitrūkė nuo visų kitų persikėtojų ir jau formuojasi ne top 4, ne top 6, o toks top 2 ir 2 žirgų lenktynės, kaip vadinama. O dabar tikrai Chelsea susistiprino, na, tikrai pretendentai bus kovoti dėl aukščiausių apdovanojimų ir nenurašyčiau Manchester United, jie neišlaidavo, bet jie ir iš anksčiau jau buvo prispirkę tų žaidėjų, tik tai, kad na, tas pats Polis Pogba dažniausiai nežaisdavo, tas pats Matičius irgi atrodydavo tragiškai, o dabar sezono pabaiga jiems tikrai buvo gera ir jeigu išlaikytų jie tą formą ar dar ją pagerintų, tikrai su Bruno Fernandešu, kuris įnešė daug šviežio kraujo Manchesteris, manau, kad bus top 4 kartu su Chelsea, City ir su Liverpool ir laukia įdomi kova.
Anglijoje, aišku, transferų langas dar atviras net iki spalio 6, tai čia dar visko gali įvykti, yra ten įvairių gandų, bet mes kelkiamės į Ispaniją, kur situacija, na, gerokai kitokia. Ten iš esmės, net sakyčiau, kažkokių rimtų pirkinių beveik nėra. Visi, kas tokie brangesni, tai buvo jau anksčiau sutarti, arba nuomai atvykę žaidėjai, arba ten, na, susikeitimas, kaip ten Arturo ir Pjaničiaus įvykęs. O daugiau, tai kažkokių tai transferų iš vis beveik nėra. Na, ten keletas pranešimų dėl Barsos ar ne kažkokių tai gandų, bet tikrai matome, kad, na, turbūt pandemija Ispanijai smogė ir įdomu, kaip tai atsilieps apskritai rezultatus, kurie pastaraisiais metais Ispanų irgi nebūdavo jau patys geriausi tarptautinėje arenoje, kalbant apie klubus.
Taip, taip, ir būtent labai atsispindi, kai minėjome, kad Anglijoje, tarkim, klubai 500 milijonų eurų išleido daugiau, negu gavo pinigų, tai Ispanijoje yra atvirkštinis vaizdas, klubai labiau išsipardavė, galima sakyti, uždirbo, net 50 milijonų yra skirtumas, ir net, pavyzdžiui, 8 klubai, ir tarp jų, tarkim, Madrido Realas, šį tarpsezonį neišleido visiškai pinigų, ten tų pokyčių yra, bet daugiausiai yra pasiskolinami žaidėjai, arba paimami jau pasibaigus kontraktui, grįžta iš skolų, taip. Ir tokių skambių pirkinių, net nežinau, Sevilija, Suso už 26 milijonai iš Milano, jau čia verta minėti netgi tokius 26 ir gaunasi brangiausias praiškai transferas, bet tavo jau minėtų ten Pjaničiaus.
Sakyčiau, Rakitičius jiems irgi toksai, nors labai pigiai už grašius, bet na, geras pastiprinimas.
Taip, o parsidavė, tai labiausiai turbūt verta paminėti Valenciją, išpardavė klubo lyderius.
Ne iš gero gyvenimo.
Tas pats Rodrigo į Lycą už 30 milijonų, Ferranas Torresas į Manchester City už 23, tai klubas neperka absoliučiai nieko, parduoda geriausius savo žaidėjus, tai matom toks, kad išgyvenimo režimas turbūt įjungtas, brangiausias turbūt pardavimas, tai Hakimi iš Realo į Interą už 40 milijonų eurų. Apie Ispaniją turbūt net nėra ką daugiau kalbėti, vėl tas pats milžiniškas atotrukis, jokia komanda neartėja prie tų top 4 komandų. Vėlgi Realas yra šį kartą favoritai laimėti lygą, Barcelona antri, tada su jau kosminiu atotrukiu Madrido Atletikas, Sevilija ir viskas, panašu, turėsim 4 rimtesnės komandas Ispanijos lygų.
Aš manau, kad kova, aišku, vis dėl tarp 2 komandų Realo ir Barcelonos bus labai įdomu pastebėti Barcelona, kaip ten baigsis su transferiais ir ką prisivilios, kas liks, kaip atrodys Messi po visų šitų Santa Barbarų likti ar nelikti, tai kaip jie susiims ir kaip jie prieš pastovės tam Realui, kuris sezono pabaigoje na, buvo įspūdingai žaidė ir nuvažiavo su traukiniu taip, kad Barcelona liko toli, toli už nugaros.
Top sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top sport.
Įdomybių rubrikoje šiandien daug įspūdingų vaizdų. Na ir pradėkime iš kaimynės Lenkijos, kur antros lygos rungtynės Suvalkų Vigri klubas, kuriame trenerių štabė dirba lietuvis Donatas Vencevičius. Na ir sugalvojo tokią įdomybę, kaip apsiginti nuo baudos smūgių, kurie yra na, netoli baudos linijos ir pastatė vartininką į sienelę, į gyvatvorę, kur stovėdavo visą laiką tik tai aikštė žaidėjai. Na ir teko kalbėti su Donatu Vencevičium, kaip taip sugalvojo, tai sakė, na, pamatė, kad Barcelona prieš Barcelona varžovai kartą taip išbandė, bet nepasisekė tenais ir jie išbandė treniruotėse ne vieną kartą ir nusprendė, kad vartininkas vis dėlto užima daugiau ploto, kai būna baudos smūgis taip na, tarp 17-18 metrų atstumo ir jis gali uždengti tuos aukštus kaulius, gali uždengti nemažai vartų ploto ir statomi tada gynėjai ant vartų linijos ir kurie galėtų susirinkti tuos tokius vadinamus balionus, jeigu perkels vartininką ir treniruotėje išbandė po 30 normalių smūgių, pavadinkim, normalių sienelių ir 30 kartų tada, kai vartininkas stoja į gyvatvarą. Ir iš 30, kai vartininkas stovėjo gyvatvarai, nei vieno neįmušė ir išbandė tą rungtynėse. Tai vat, matom, kad ir šį kartą pavyko apsiginti su Valkų Vaigrių klubui.
Nelaimės persiūkė Roma klubą, Italijos rungtynės ir Romos vunderkindas Nikolo Zaniolo rungtynėse su Olandija nusitraukė kryžminius kelio raišius jau antrą kartą savo karjeroje, tai yra jaunas žaidėjas ir buvo paskaičiuota, kad per pastarosius 6 sezonus net 20 Romos futbolininkų nusitraukė kryžminius raišius, kas 8 kartus lenkia vidurkius visus futbole profesionaliuose klubuose ir Roma ko tik neišbandė, kad tai išgyvendintų, buvo pakeista treniruočių aikštės danga, buvo daryti avalinės tyrimai. Net monsenjoras Rino Fisichella pašventino treniruočių aikštę, nes tai jau yra galvojama, kad yra kažkoks prakeiksmas, tačiau panašu nei...
Pas popiežių gal jau reikėjo patymai.
Panašu nei pas dievas nesiaikštino traumų. Gaila Zaniolo, iš tikrųjų didelis talentas. Gailas, antrą kartą raišiai tokiam amžiui gaila į Romą.
Aš dabar, man labai įstrigo Hendersono, Liverpool kapitono, toks emocingas laiškas Dejanui Lovrenui, kuris išvyko į Zenitą, jis ten taip labai gražiai aprašė komandos draugui, koks tu buvai geras lyderis rūbinėje, kovotojas aikštelėje, toks vienijantis bičiulis ir pačioje pabaigoje parašė, kad na, nors ir tu jau dabar nesu mumis, visą laik žino, kad turi brolių Liverpoolyje, labai patiko tas visas laiškas su dovana nusiustas ir man dar na, taip pagalvojau, kad po viso to laiško. Pagalvojau, kad Lovrenas yra toks labai nuvertintas, daug labai jam kritikos yra, bet na, žmogus su Kroatijos rinktinė yra pasaulio vicečempionas, būdamas vienas iš tos rinktinės lyderių. Tame pačiame Liverpoolyje tiek metų su Van Dijk'u visai neblogas jų tas duetas, tai man kažkaip keista, kad na, tikrai tas, sakyčiau, žaidėjas toks per daug turbūt nuvertintas mano akimis.
Na, netikėtina naujoko pristatymą surengė Guemar Show Vitoria. Portugalai įspūdingų videoklipų pristatė naujoką, tai viena garsiausių pastarojo meto portugalų, tai Ricardo Quaresma, kuris už Portugalijos rinktinėje sužaidęs 80 rungtynių, na ir žaidė Porto, Barcelonos, Intero klubuose, na ir tikrai toks impozantiškas žaidėjas ir tikrai įspūdingą padarė pristatymą. Žinom, kad negali pristatyti futbolininkų stadionuose su žiūrovais, tai nufilmavo tokį videoklipą kaip senovinėje pilyje ir jis išeina iš tos pilies, pasirašo kontraktą, gauna marškinėlius, pažymėtų 10 numerių ir jam pasiūlo sėstis į prabangų automobilį, jis to atsisako, na ir pasirenka iš jo ten balto žirgo. Tai manau, kad Gimaršo Vitorija ir tikisi, kad na, šį sezoną su Korežma iš jos ant balto žirgo Portugalijos čempionate, na, o laidos pabaigai pasižiūrėkite savaitgalis, tai kai atsidarote šaldytuvą ar norite įsimti alaus, pasižiūrėkite, kad nebūtų taip, kaip Atalantos kapitonui Alejandro Gomesui, kuris atsidarė alaus, bet uždaręs pamatė piktą žmono žvilgsnį ir alų teko gražinti į šaldytuvą.
Gerai jums futbolo, gražaus savaitgalio ir iki kito karto.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.